Ebila digdami afur barakuma lamaf kud afur godina shwa kaba ana warajar soti kamole nagenya motumma sakatta insa hidatto tashani motumma njiri wa muka warana bilisumma oromo jachudan ofwa manirati gagge saature jachun namota mana mana radia mani fur aturani ru jachun jirato ni anicha toko toko sagali amerikaf ibsani jirum bota amru nagasa jirata ana warajar sota usani ibsani elmisani university salale dame kuyut barata wagasa dafata urubatani ayana faska gara mana maatii isaatti akka gale ibsaniiru akka isaan jedhanitti milishoota gandaa fi humnoonni nageenyaa uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan wal ta'uudhaan mucaa isaanii gara bataskaanaa deemaa ture qaban jechuudhaan ta'ii yeroo sanatti raawwatame akkasiin ibsanii jiru. Obbo Simee Balaay abbaa dargaggoo Mallasaa Simeetiin mucaan isaanii kun akkamiin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa 24 kana ganama keessa sa'aatii 12 hurubeennaa ta'u horii yaafannee ani horii biraan taa'een immoo anarra dhaabbatee tumaadha horii kana nyaachisaa jirra. Gara beela kiristaanaa Gabreelii Badhaadhaa jedhamuttan akka nolfi ka'anii Taamiruu Naggasaa kan jedhanuu fi ilma walii fuudhanii dhufanii mucaa kana roolee oofatii jira. Minishoota akka amaara dubbatanii gaannaa isaan dura geenyu kottuun maali hin ulaaltan kottuun hin jedhan filaaseera jenneetuma itti gadi ba'aniga. Itti gadi baanan achumatti dafa'anii fuudhan ilmatiyyu. Tikikilanyaa shanii reefu arganii keessa isaa immoo mataa isaa akka firiizii godhateera daa'ima hoggaa 18 amma kanumaan wayaa irraa baasanii dhumatti dargamanii hidha. Amma jarumaa kanaa wajjin gaagara beta kiristaana Gabreelii Badhaadhaa kanatti roolee nu baasanii amma kanumaan mirmaraa seenanii kun jaarsa jaarsoo barreessaa jaarsa biyyaa jedhanii na gaddisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata Gabreelii jedhanii gaddisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya maaloo akka ammaa keessan jirre iddoo beektanu maaliif shan irrattanii daa'ima keenya maaloo jenneeni kuni barataadha kuni daakuniidha bahee maaloo jenneen kaan maora fudhatanii ajjeesanii ajjeesuudhaa deeman kana walii sabasabanii nama 14 bulchaan gandaafaa kun dhinee yalaafaa hogganaan minishootaa kun wajjin jirani oduu beektanu maaloo doon jedhuuni maramaramee deddeebi'a yoo wanjalas qabaate hin hidhameetu mootummaan maramaree gaddisa naan jedhaniitu.
Obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isaaniif geessanii deebii qaamolee nageenyaa balbala buufatichaa eeganirraa kennamee fi sanaan booda akkamiin reenfa ilma isaanii akka argan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaafa hojjaa lammaffo ganama gaafa guyyaa 25 sinqii qabannee fi gaafa kaambii isaanii dhaqnu amma sinqii fuunee fi dhufnee sinqii fi wayaa nurraa fuudhaa jennaan sinqii fuutanii fi dhuftanii sinqiin jiraatu waan nyaatan jiraatu jedhanii ofirraan wari'an. Amma san booda xinneenna ture to'annoo warri ganama dhaqee too daawwiidha shamee jiimiranii daawwiidha daggalatti gadi jatanii waa shamee kaayil karaa jedhamu irratti dhaqaa mushirriitti jedhamutu jira bakka isaan mushirriitti jedhama bakki sun. Hallayyaa dhaqqabamuu hin dandeenye keessatti nama 14 keenya gara biraatti fuudhan jedhanii reeffa isaanii achitti gadi caffachafaniiru gaa buunee kan ta'anitti dhokannee too nama magaalaa fakkaannee buunee achitti reeffa keenya laallannee galle gaafa ol deebinuu immoo meeshaa isa keenya nuu kennaa'i hin awwaallannaa an ta'ee ta'ee hin awwaallannaa naan reeffa maaliif isinii kennana dabalamoo barbaaddan malee hin deemtan bakka isaanii nuun jedhanii amma har'a achitti daa'imni keenya gochama nu duraa gubatee reeffa isaaniillee argachuu dadhabnee allaachi fi waraabessi bakka isaaniitti nu duraa nyaate ginoo gocha suukkanneessa mootummaan yoo ta'ee fiidheeraa wateeru waan jiru qulqulleessa. Akkanumatti gocha isaanii malee daa'ima keenya fuudhanii ibiddaan raawwatanii ana kanaan nurratti raawwatan.
Maatii ijoolleen isaanii ajjeefamuu sagalee Ameerikaatiif ibsan ijoolleen isaanii eebila 25 bara 2014 ajjeefaman kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti maatiin kunneen reenfa isaanii kaasanii awwaaluuf akka hin dandeenye ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa namoota godina Shawaakaawaa aanaa warra Jaarsootti raawwatame ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa bulchiinsa aanaa warra Jaarsoo bulchiinsa godina Shawaakaawaa Kaaba, Biro Nageenyaaf Bulchiinsa Oromiyaa, Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Itoophiyaa fi Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Garuu waajjirri Kominikeeshinii warra Jaarsoo eebila 24 bara 2014 karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa qindoomina qaamolee nageenyaatiin ganda Awwaaree Goljee fi Jamjam Meelaatti milishoota ABO shanee 18 meeshaa waraanaa 6 waliin to'annoo jala oolfamaniiru jechuun ibsee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahidaamtoo Finfinneerra.